tas aktuālākais varbūt šī siltā ziema, kas ir ļoti neraksturīga Latvijā, ja, jo nu, biškopība ļoti ietekmē višu saimu ziemošanu un arī rezultāti sezonā tālāk ir tomēr atkarīgi no tā, cik spēcīgs ir višu saimas. Tad, nu, pēc pašreizajām prognozēm nemaz bites nav ziemojušas labāk, kā tas bija iepriekšējā ziemā, ka tomēr bija sals, jo bitēm sals nekaitēja daudz dažādu citu faktoru, un varbūt pat šī siltā ziema un pagājušais rudens ir atstājis tādu no negatīvāku ietekmi, un līdz ar to arī saimi birums šoziem būs nedaudz lielāks kā iepriekšējā ziemā. Jā, mēs prognozēt vēl tā precīzi nevaram, bet nu, tā tas izskatās.